Еврорадио.фм.
Петарда. П'ять вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Ліза Кучаравая. Подводим виніки п'ятниці 27 соковіка. Наші теми. Білорусь готова содійнічать зближенню Євразійського Союза і ЄС. У Білорусі чекається узростання протестної активності, лічать експерти. Бризкого журналіста завочно оштрафували за працю без акредитації. Подробязні про гэта і інше тягом полгодини.
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
Новина номер 5 у петарде. Брестский незалежный журналист Олесь Ляучук отримал штраф у амаль 4 миллиона рублей за супрацовництво с замежными СМИ без аккредитации. Отповедное решение вынес суд Московского района Бреста. Справа разглядалась без уделу самого журналиста. Он не пошел у суд, бо не отримал позвы. Теперь Ляучук будет обскаживать это решение у областном суде. Про это он поведомил Еврорадио. У студени этого года Брестский областный суд присудил Олесю Ляучуку штраф у 40 базовых величинів, так само за супрацовництво с замежными СМИ без дозволу МЗС. По водле версии суда, Олесь Ляучук был корреспондентом польского телеканала «Белсад» по Брестском районе и займался незаконным выробом и распаусюдом продукции СМИ. Сам журналист отмовляет это обвиновачивание.
Щоденная информационная программа «Петарда».
Новина номер 4 у петарде. У Беларуси сёлета чакаюцца ўзрастанне протестной активности людей. Гэта обумоўлена и будучымі президентскими выборами и падзеямі в Украине, якія подзялілі краіну на прыхільнікаў и противников Майдана. Гэта выникает из даследавання протестной активности у Беларуси у минулым годзе, якое правёў зарегистраваны у Литве институт «Политичная сфера». Як адзначае ежедневник, у даследавання приводится параўнанне протестной активности у Беларуси и Украине. Отрымливается, что у нашей краине у поравнания с Украиной до змены улады я на меньшее у 8 разов. Причины крыются не только у политичных и правовых умовах, але и у социально-экономичным становище. Доследчики чакают узрастание протестной активности у Беларуси у гэтым годе. Однако за первые 3 месяцы гэтага не назирается. У Минску акции на День воли взяли удел каля 1000 человек.
Студенная информационная программа «Петарда».
Новина номер 3 у петарде. Александр Лукашенко потребует чиновников справоздачи об реальной ситуации у сельской господарцы. Про это он заявил 27 соковика на нараде, присвеченной проблемам у этой галине.
Началась посевная кампания, прошло немало времени для того, чтобы посмотреть, дышит сельское хозяйство или нет. Я хотел бы сегодня это увидеть или хотя бы услышать, как оно дышит, это сельское хозяйство. И что ему не хватает для того, чтобы нормально дышать, если оно плохо дышит. Предупреждаю, стратегические вопросы развития сельского хозяйства мы рассмотрим по результатам первого квартала. В апреле месяце, как и договаривались, в Витебской или же Могилевской или в Брестской областях, где новые губернаторы. Может, они более откровенны будут и скажут о проблемах, которые существуют.
Поводле белорусского лидера за апошние 10-13 годов на развитие этой галины по усих кирунках было потрачено 45 миллиардов долларов, передает телеканал АНТ. Теперь надышел час отримать справоздачу про выники этой инвестиции.
Студенная информационная программа «Петарда».
Новина номер 2 у петарде. Беларусь готовая содейничать сближению Евразийского союза и ЕС. Про это наместник министра замежных справ заявил на конференции «Минский диалог 2015», якая 27 соковика прошла у белорусской столицы. По водле слов Александра Михневича, наша краина готовая максимально уладковаться у гэты процесс. Наместник министра замежных справ нагадал, что Беларусь заўсёды імкнулася выбудовывать узаемовыгодное супрацоўніцтва с Усходом и Заходом, а не выбирать помеж ими.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Галоўная навіна ў петардзе. Сайты «Харты» і «Беларускага партызана» пачалі блакаваць. Падводле інфармацыі праваабарончага цэнтра «Вясна». «Хартую» блакуюць між іншага дзелавая сеть, «Гаранта», таксама мабільны аператар «Лайф». «Партызан» заяўляе пра блакіроўку некаторымі правайдарамі, але не канкрэтызуе. У тэхпатрымцы правайдараў прызналі блакіроўкі. Нагадаем, што правайдары могуць заблакаваць ресурс з чорнага спісу цягам 24 гадзін пасля атрымання інфармацыі пра ўключэнне яго ў чорны спіс. Мінсувязі таксама мусіць высылаць копію рашэння аб такой блакіроўцы ўладальніку інтэрнэт-рэсурсу цягам 3 дзён. Паведамленні аб блакіроўках пачалі паступаць 25-26 сакавіка. У выпадку, калі вырашэнне пра блакіроўку было прынятае 24-25 сакавіка, ўладальнікі заблакаваных рэсурсаў маюць атрымаць копію пастановы пра блакіроўку да панядзелка.
Штодзённая праграма «Петарда».
Такім чынам, у праграме «Петарда» мы падсумоўвалі асноўныя падзеі пятніцы 27 сакавіка. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Вітаю, пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Цягам бліжэйшых 30 хвілін у выніковай праграме «Петарда» падсумуем падзеі ўсяго тыдня. Нашыя тэмы. 25 сакавіка ў Беларусі адзначыліся 97-ю годкі абвяшчэння дзяржаўнай незалежнасці БНР. Сайты «Харты» і «Беларускага партызана» пачалі блакаваць. Беларусь прапануе дадаткі ў дэкларацыю партнёрства ў сферы мабільнасці з ЕС. Падрабязні пра гэта і іншае цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная падзея тыдня. 25 сакавіка ў Беларусі адзначыліся 97-ю годкі абвяшчэння дзяржаўнай незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. У Мінску дзень волі планавалася адзначыць шэсцем і мітынгам. Спачатку арганізатары хацелі распачаць акцыю 17-й гадзіне, аднак гарадскія ўлады перанеслі яе на 2 гадзіны раней. У выніку за змены часу удзел у акцыі прыняло менш людзей, чым чакалі арганізатары, кажа Рыгор Кастусёў, намеснік старшыні партии БНФ.
На жаль, людей пришло такого крышку меньше, чем мы хотели бы. Но, ведайте, умовы были поставлены жесткие. И сейчас улады не пропоновывали, и выбора для нас не давали. Тому нам ничего не заставалось, або погодиться, або отмовиться. Ну, зрозумело, что лучше погодиться и провести акцию, а значит, этот день, день воли, вот таким шестем. Самое доброе, что доброе надворье, и мне вельми приемно бачить у колонии вялікую колькасць моладзі, працэнтаў 70 ад удзельнікаў усіх гэта моладзь.
У межах святкавання 25 сакавіка 17 на плошчу Бангалор мусіў адбыцца канцэрт гуртоў «Знарока», «Марока» і «Мутнае вока». Выступ музыкаў павінен быў стаць фінальнай кропкай шэсця, прысвечанай Дню волі. Аднак літаральна ў апошні момант арганізатары аб'явілі пра тое, што канцэрта не будзе. І патлумачылі гэта тым, што музыкі перадумалі. Лідара «Марока» Змітер Афанасенка патлумачыў Еўрарадыё, што музыкі загадзя паінфармавалі арганізатараў, што не змогуць выступіць.
Ну і я вядома, што гэта ўсё выглядае так, што арганізатары таксама хочуць апраўдацца, што як бы ад іх нічога не залежыць, што зарвалася, ўсё, як бы музыкі, можа быць, і выглядае таксама, што як бы музыкі вінаваты, адмовіліся апошні момант. Я ведаю, што «Знарок» адмовіўся таксама яшчэ ў суботу, мне падаецца, а мы адмовіліся яшчэ ў пятніцу, дзесьці ў абед. Таму што папярэдняя згода была, а потым, калі мы пачалі высвятляць, якія будзе абсталяванне, якое будзе там сцэна, як што будзе арганізавана, і атрымалі адказ, што абсталявання ніякага пакуль яшчэ ўвогуле няма, грошай, каб яго замовіць, таксама няма. Ну, я зразумеў, што проста не будзе сапраўднага канцэрту, будзе нейкая. Арганізатары таксама не вінаваты, што іх там грошы на гэта ўсё не было. Ну, канешне, калі ж там быў вялікі канцэрт, ніхто б не адмовіўся, а наадварот, гурты бы бачылі, што граюць сур'ёзныя гурты, далучаліся новыя, маладыя гурты прасілі б выступіць, і як бы фармат змяніўся.
Тым не менш, у мерапрыемстве прынялі ўдзел каля 1000 чалавек. На думку арганізатара акцыі Алексея Янукевіча, кіраўніка партыі БНФ, святкаванне прайшло добра.
Перадзе, ўсё ж такі, 25 сакавіка гэта не цырк, не тэатр, что треба обновлять репертуар. Я лічу, что акция традиційна і форма організації є традиційна. Однак, от, наприклад, в этом ході нельзя сказати, що така суперновинка, але, по-моєму, цього не було в минулом ході, а в этом ході трималася сцена. Были співи, раз мегафон, такі аніматори заводили молодь, молодь це підхоплювала, були такі гучні спевы, все были задоволены. Я лишу, что вось в этом году это добро вельми спрацевало. Ну и шмат было так само спевов по ходе калены. Уже настолько гучно калена, мне кажется, досыть долгий час не ходила.
Ну а поглядеть фотоздымки с акции вы можете на нашей сторонце в интернете eurorado.fm. Тем часом наши корреспонденты опытали звычайных минаков на улице, каб доведаться, ти памятуют яны про День воли.
Вам слово.
Вам слово.
Какое сегодня свято в Беларуси? Не ведаете, 25 сакавіка? Ничего не нагадывает?
Не знаю. Я не ведаю.
25 сакавіка ничего не нагадывает?
Не. Затрудняюсь.
А какие варианты?
Ну, например, у моей подруги сегодня день рождения. Вот, иду ее поздравлять. Честно говоря, я даже не знаю.
Сегодня... 25 число.
Не 25 сакавіка, так?
А, что там, про волю.
Так.
С волей связано.
Так.
Ну?
День воли сегодня.
А, день воли.
Ну, знаете, я не из Беларуси, вы меня извините.
Сегодня в Беларуси день воли.
Я искренне рад за вас. Я из Запорожья.
Ой, не помню, что-то есть, но не помню.
А день воли, вам ничего не кажется про это?
А, ну,
а что это за свято?
Ну... Все это уже было давно, День воли.
Просто не ведаю.
Ага.
Понятия не имею.
25 сакавіка, ничего не догадываетесь?
Не помню ничего.
Я читал сегодня, я не вспомню сейчас.
А с чем хотя бы связано?
Вот сейчас, если я вспомню, что связано, я скажу, какое свято.
Ну, не знаю, еще не муж, не это свято, не мать. Ее, муж, даже
День воли.
А, ну ничего.
А ведаете такое свято?
Ну, чем ведаю, конечно, ведаю.
А что с этим святым звязаном, может, расскажете?
Не знаю, это не скажу, я вам стараюсь.
Это были ваши слова. Штодзённая информационная программа «Петарда».
Протягиваем выниковую петарду. За падение коштов на нафту и иншие несприяльные факторы белорусский бюджет сёлета стратил каля полмиллиарда долларов. Про это в интервью программе «Головный эфир» телеканала «Беларусь-1» заявил вечера 22 соковика первый наместник министра финансов Максим Ермолович. Но про то, за кошт чего будут закрывать дырки в бюджете, наш репортаж.
Бюджет Беларуси не дотримает полмиллиарда долларов за падение коштов на нафту и інших несприяльных факторов. Про это каже первый наместник министра финансов Максим Ермолович у эфира телеканала «Беларусь-1». Выдатки на социальные потребы не скоротят, але докладно снизить на 5% утримание бюджетных организаций. Что это такое, тлумачить во управлении адукации Заводского района Минска. Тут прогнозуют на что-нибудь грошей в этом году.
Социальные нужды, это наши, я так понимаю, что это зарплаты, наши вот эти выплаты все. Ну как они заберут? Мы, нам же с людьми рассчитываться надо. Расходы на содержание бюджетных организаций. Ну, где-то приобретения урежут, где-то всякие эти моющие, чистящие. Конечно, у нас и так он не настолько велик, чтобы его урезать. Да, ремонт, скорее всего, будут урезать. Оставят какую аварийку какую-то. Ну, это будет печально.
Вот детячий садок номер 227 Минска. У минулом годе тут перекрыли дах. Але треба обновить меблю, неде пофарбовать, неде подклеить. Захачится Алена Миколаевна, каже, что много хочет зарабить. Одно махчимостей нема финансовых.
У нас бюджет и вне бюджет. Кружки, дополнительное образование и благотворительность родителей. Вот это вне бюджет. У нас вообще установка, чтобы все учреждения развивали свой вне бюджет. И шторы мы давно, по-моему, нам шторы давно уже никто не давал, грубо говоря.
Экономист столичной поликлиники Заводского района подтверждает, есть выдатки обороненные. Заработок, коммунальные платежи, их скоротить не могут. И необороненные выдатки, яны и пойдут под скасование.
Что там касается снижения, ну, скорее всего, может, какие-то мелкие статьи, вот констовары и хозяйственные расходы, может, мягкий инвентарь, стирка белья, спецпитание. То есть у нас отделения, которые получают за работу в вредных условиях, получают за это молоко. Им уберут, так уберут, уже не первый раз такое было. В этом году бюджет вообще, конечно, еще хуже, чем прошлого года. 5%, я думаю, это не так много все-таки. Это не 30 и не 20.
Тамара Савич, Еврорадио.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Яшчэ одна істотная тэма тыдня. Сайты харты беларускага партызана пачалі блакаваць. Шэраг правайдараў закрыў доступ да гэтых сайтаў. Праз адзін з правайдараў не адкрываецца таксама сайт праваабарончай арганізацыі «Вясна». Паведамленні аб блакіроўках пачалі паступаць 25-26 сакавіка. Ці звязаны яны з тым, што вышэй названыя сайты уключыла ў чорны спіс Міністэрства сувязі, даведаемся з нашага рэпартажу.
Некаторыя правайдары пачалі блакаваць сайты charter97.org і беларуспартызан.org. Пра гэта паведамляюць карыстальнікі.
Доступ да ресурсу заблакаваны на падставе пастановы аператыўна-аналітычнага цэнтра Рэспублікі Беларусь номер 6/8 ад 19 лютага 2015 года.
Такі тэкст з'яўляецца на маніторы падчас спробы зайсці на згаданыя сайты. Гэтая пастанова ААЦ прадугледжвае блакаванне сайта за два папярэджанні цягам года ад Мінінфармацыі. Згодна з пастановай, правайдары павінны абмежаваць доступ да сайту, які атрымаў два ці больш папярэджанні адмінінфармацыі і ўнесены ў спіс на працягу сутак. Доступ да рэсурсу абмяжоўваецца для ўсіх карыстальнікаў, акрамя спецыяльных органаў, прапісаных у пастанове. Аднак у прававым управленні Мінінфармацыі Еўрарадыё паведамілі, што папярэджанне ўзгаданым інтэрнэт-рэсурсам не выносілася. Рэдактар сайта «Харта» Наталья Радзіна эмацыйна рэагуе на праблемы з доступам да рэсурса.
Самае гіднае, што ўзмацненне рэпрэсій адбываецца на фоне так званага дыялогу Захада з Лукашэнкам. У Мінск прыязджаюць кіраўнікі Еўрасаюза і прадстаўнікі Дзярждэпартаменту ЗША. Адбываецца чарговая бессэнсоўная спроба ператварыць марыянетку Крамля ў міратворца і партнёра Захаду.
Піша яна ў сваім звароце да чытачоў. Так званыя чорныя спісы сайтаў, доступ да якіх блакуецца ў Беларусі, складае арганізацыя Белдія. Там прычыны блакавання на дадзены момант не каментуюць. Згодна з законодаўствам, заблакаваць сайт у Беларусі можна па трох розных прычынах. За папярэджанне ў Мінінфармацыі, паведамленні, накіраваныя на незаконны абарот наркотыкаў і невыканання законных патрабаванняў дзяржаўных органаў. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем падсумаванне тыдня. Усплываюць новыя падрабязнасці ў расследаванні прычыны катастрофы пасажырскага самалёта Airbus A320 у французскіх Альпах. Нагадаю, што самалёт разбіўся 24 сакавіка, на борце было 150 чалавек. Прокурор Марселя Брыс Рабен заявіў, што другі пілот Airbus A320 наўмысна хацеў разбіць самалёт. Сёння стала вядома, што ў дзень авіякатастрофы Airbus A320 нямецкай авіякампаніі Germanwings, другі пілот мусіў быць на бальнічным. Парваную даведку аб гэтым знайшлі ў яго кватэры. Пасля гэтай трагедыі авіякампаніі пачалі змяняць правілы знаходжання пілотаў у кабіне. Тэму працягвае наш журналіст.
Пасля авіякатастрофы над французскімі Альпамі авіякампаніі пачалі змяняць правіла знаходжання пілота ў кабіне падчас палёту. Такія кампаніі, як Norwegian Air Shuttle, брытанская EasyJet, Air Canada, Air New Zealand, а таксама Air Berlin, Lufthansa, Condor, TUI, Air Baltic заявілі пра тое, што неадкладна змяняюць правілы знаходжання ў кабіне. Цяпер на рэйсах гэтых авіякампаній пілот ніколі не будзе заставацца ў кабіне адзін. У сітуацыях, калі аднаму з пілотаў спатрэбіцца пакінуць кабіну, туды будзе заходзіць адзін са сцюартаў. Супрацоўнікі Белавіі не змаглі адказаць на пытанні журналістаў Еўрарадыё, ці маюць яны падобныя правілы. У авіякампаніях Ryanair і Finnair такія правілы ўжо дзейнічаюць пэўны час. Такая ініцыятыва наспела ўжо даўно ў гісторыі. Вядомыя выпадкі, калі пілоты наўмысна знішчалі самалёты разам з пасажырамі. У 1994 годзе ў Марокко разбіўся самалёт АТР-42 каралеўскіх ВПС Марокко. Паводле асноўнай версіі, пілот адключыў аўтапілот і скіраваў самалёт у горы. Загінулі 44 чалавекі. Прычына крушэння Boeing 737 авіякампаніі Silkair у Інданэзіі 19 снежня 1997 года, які летеў з Джакарты ў Сінгапур, таксама называюць наўмыснымі дзеяннямі камандзіра. Тады загінула 104 чалавекі. У авіякатастрофе над Атлантыкай рэйса 990 авіякампаніі Egypt Air у 1999 годзе, які летеў з Лос-Анджелеса ў Каїр, амерыканскія даследчыкі таксама прыпісваюць наўмысныя дзеянні першага пілота. Тады загінула 217 чалавек. Следчыя мяркуюць, што крушэння ў Намібіі рэйса ТМ-470 мазамбійскай авіякампаніі ў лістападзе 2013 года таксама звязанае з наўмыснымі дзеяннямі пілота. Тады загінулі 33 чалавекі. Адной з версій узнікнення рэйса Малайзія Airlines MH370 з'яўляецца суіцид пілота. Некаторыя некаторыя даследчыкі гэтага знікнення лічаць, што кіраўнік самалёта быў псіхічна хворы і скончыў жыццё самагубствам, загубіўшы ўсіх пасажыраў. Нагадаю, у чацвер прокурор Марселя Брыс Рабен паведаміў, што другі пілот аэробуса А320 авіякампаніі Germanwings, які разбіўся ў Альпах, Андрэс Любец, наўмысна знішчыў самалёт. Запісы бартавога самапісца паказваюць, што Любец кантраляваў зніжэнне да моманту, калі лайнер урэзаўся ў гару. Па словах Рабена, першы пілот перад аварыяй апынуўся па-за межамі кабіны і не змог вернуцца назад. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
І апошняя пазіцыя нашага падсумавання. Беларусь прапануе дадаткі ў дэкларацыю партнёрства ў сферы мабільнасці з ЕС. 26 сакавіка ў Мінску прайшлі кансультацыі прадстаўнікоў Міністэрства ўнутраных спраў і экспертаў Еўракамісіі. Разам яны дапрацоўваюць праект сумеснай дэкларацыі аб заключэнні партнёрства ў сферы мабільнасці паміж Беларусію і Еўрапейскім саюзам. Ініцыятарам праекта партнёрства дзеля мабільнасці выступіў Еўрасаюз у межах праграмы Усходняга партнёрства. Гэтая дэкларацыя разглядае шырокі спектр пытанняў, звязаных з міграцыяй. Начальнік дэпартамента па грамадзянстве і міграцыі МУС Алексей Бягун паведаміў, што на перамовах беларускі бок адстойваў нацыянальныя інтарэсы і прапаноўваў зрабіць шэраг дадаткаў у гэты дакумент. Па словах чыноўніка, ўжо сёлета сумесна дэкларацыя будзе падрыхтаваная для падпісання.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі асноўныя падзеі тыдня ў выніковай праграме «Петарда». Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.